Ja, man, dame i gospode, si tu mi sbraglio.